Депляр, Азатлык радио кейн. Эркеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио дүнгейділер. Сүгін 2018 жылың 25 июлі кептәнің царсенбе өне эфирді қабарлар күнділігі сүгінгі программамызда. Түркменстанды адық өнімлерінің қымматламағы дуа медиар. Бірлешін Мүлләсер ғурамасы электрон хөкімет меселесінде Түркменстаны песбаға берді. Өй бейлік мағлуматлары дүнгіліп білерсіңіз. Гепрешігіміздің етасы бөлігіні башламаздан одал тәзіліктер дүнгілің. Оларың мазмуны біленсізей мен көзіл құдай берді өтан шегерін. Орсет Сирияда Ирана тараптар гөшләре Израильдән серкәдәннән 100 километр узаклыкта саклымагы теклеп итте. Бу теклеп Израильнең хопсулыгын кепилгәсмәү өчен Берләшен Штатлар ва Израиль белән гелгән алалышын бер бүлек булып торганлыгы медиа мәгълүматларында әйтелгән. Орсетнең дәшәр эшләр министры Сергей Лавровның баштатанлыгында рәсми топор бу теклеп Израильнең премьер-министры Бенджамин Нетаньяху белән 23 июльдә кечерлән дуушында әйтте. Бу арада Израильнең телевидениесе ва Гүнбатар медиасы хәбәр бирде. Медиа мәгълүматларына күрә Шукта Нетаньяху Иранның әхли төбешчеләрнең Сирияның территориясыннан долы чыгарылмагыны, шәһәрдә Иранның узак аралыгы ниятләнгән әхли ракеталарның ва хувадан горанур системасының юрттан чыгарылмагыны таләп итәдер. Reuters агентлыгы Израильнең рәсми сайтына талгыланып, Орсиянең үз тәклибене өңге төрендә Нетаньяхуның мөнәрәте дәнлегене без Иранлылары серхәттән 100 километр узаклыкта һәм йерләшмәгә рөхсәт бермәс дип айдандыгыны хәбәр бирде. Ақтан Бірлешен Штатларын президенті Дональд Трампын Орсет бағытындағы хөкімет санкцияларын ятырмақ позициясыны яғдғарян өе оның башқы пікірлері басып ятырмақ арқалы өз-өз епесінің қиянатшылықлы пейдалыныңдығын айдан алты танқитша ғаршы чәрі өрмәк білін қайбат әттер. 23 юлда Ақтан Бірлешен Штатларын аңтау өе қанун ғорезидарыларының өңкі ол башчыларының нышаны аландығыны мәлім етті. Трамп оларның икесенең өзенең 2016 елда сайлау кампаниясының Орсет белән ары багланышы буенча федераль дәрмәү бюросы тарафыннан кечерлән дәрмәүләр тибәпле эш башыннан четләштереп ди. Актаның мәтбуат вәкиле Сара Сандерс агъдалан 6 өнкер итмәнең оларның сиясәтләштерелгәнлыгы ва Орсет белән ни ягъры ары гатнашык яда Орсетнең тәҗрибәсенә düşмәк яли эсасыз айыпламалары өңе сөрмәү өчен үз җәмгыятьчелек ва хопсулык ихтиярлыкларыннан пайдаланганлыгы тибәпле нишан алынганлыгын әйтте. Трампын кечен кепчедә Орсетнең президенты Владимир Путин белән кечерен душоны танкыйды дигән рәсмиләрнең бире Америкада аңтау куллыгының өңке башлыгы Джон Бреннан. Афинада токы янгыны зирарлы һәлак булган яна 26 адымның җәсәде тапылып, пидаларның җәми саны адыннан 50 адымы йетте, дип 24 юлда рәсмиләр хәбәр бердләр. Грецияның пайтахтының голында юда чыккан бу ягъда юртта соңгы 10 елдан гоурак вакытның дәвамында булган иң күчле янгындыр. Янгының 40 градустан ашын ысы һавада Грецияның пайтахтының гүндогор ва гүнбатар бөлекләрендә булганлыгы хәбәр бирләр. Янгын сөндерүчеләр 100дән гоурак адымның яраланганлыгын, кәбирләрнең агыр ягъдайда дигъни ва пидаларның санының яна көпөлмөгүнүн чак эделгенлигин айдыярлар. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Босния-Герцеговина сапарын ятырды ва янгыны сөндүрмөк маселесинде Европа билелешигинен һәм харбийлерден ярдам сорады. Янгын Мати атлы оводан ва Порт шәһәри Рафинадан башланды ва шәһәрнең мәркәзенә тиз етеп йөзләрчә адамы качып кутулмага мәҗбүр итте. Өрән күчле ел оводун кинета дыенҗалыш соолугуна ва Афина яйрамагына ятырды. 23 юлда Түркменстанның инсанпервер көмегін алып баран ұтшары Иран Ислам Республикасының ер титреме дұтшар болан Керманшах шәһәріне барды дейліп медиа мағлуматларында хабар берілер. Айдылшыны өре ер титремеде езір чекенлер үшін ниетленен юк Иранның ғызыл ярымай жемиетіне қоушырлыптыр. Иранның медиясының хабар бермәгенә күрә 22 елда Иранның Гүнбатарны сарстыран 5.9 магнитудалы сарсхын зирарлы 150 чемет адам яраланып ди. Бернәчә сагаттан соң 2 саны ер сарсхыны Гормузган вилаетенә зарба урып бернәчә бинаны юмырып ди. Иранның Керманшах вилаете сейсмик актив зона дирлеш яр бу регионда ноябрь айында булган 7.13 магнитудалы ер титремедә адамнан 620 адам вафат булды ва меңләрчә адам яраланды. 24 yılda Merkezi Aziyanın Futbol Oyuncu Asosiyasiyasının Daşkentte geçen çempionatında Türkmenistan'ın yaşlar yığındı komandası oyunların ikinci tapkırında İran'ın futbol komandası bilen duşuş yer. Türkmenistan'ın yaş futbolçularının çempionattaki birinci oyununun şovsuz olup oların Özbekistan'ın komandasından 1-4 hatap bilen utulandığını hükümete yakın Türkmen Partal Nesri haber veriyor. Malumatı öre Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın yaş futbolçularının birinci duşuşu 22 yılda Daşkent'in Milli Stadionunda 123 Томашачының қатнашмағында болып тұр. Алты саны команданың қатнашмағында 15 яшыны етмедік футболчыларың арасында кечірілген бұ ярышта Түркменстанның командасы Батыр Шейхейбің қол астында чықыш едер. Дашкентте кеткен чемпионат 30 июлда тамамланыр. Хорматлы радио тыңдаучылары, сез күнүнкү әбир тәзеликлер белән таныш болдуңуз. Бизге пешемеди дәвам иттерәр.